exotika, outdoor, dobrodružství, Casablanca. Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. V neděli od 11 dopoledne na Rádiu Wave.
Máme 11 hodin a 7 minut, tedy pokud aspoň posloucháte v nedělní premiéře, a začíná cestovatelská a outdoorová Casablanca, která je tady s dalším tématem o cestování na různých místech planety. Dneska budeme mluvit o Novém Zélandu, a to s naším dnešním hostem, kterým je Petr Janeček. Ahoj Petře.
Ahoj.
A budeme mluvit o Novém Zélandu a o tvých novozélandských zážitcích, ke kterým ses dostal tak, že jsi byl na Zélandu na delší dobu, a to primárně kvůli studiu. Je to tak?
Přesně tak, těch zážitků tam bylo opravdu spousta. Já jsem tam tady studoval jeden semestr na univerzitě v Dunedinu.
Co je to za město a jak vypadá, jaké je pro cizince, jak moc jsou lidé vstřícní k tomu, když tam někdo přijíždí z ciziny, navíc tak jakoby zdaleka ze středu Česka?
To bylo mnoho otázek najednou. Tak město je to parádní, přátelský a rozhodně právě studentský, takže oni opravdu čekají každý rok, než začne semestr, a všichni studenti, ale i ty zahraniční, když přijedou, ti staří se vrátí, novozélandští, a prostě opravdu se na to těší, je to všechno pro studenty tam dělaný, studentský kampus vlastně pojímá několik tisíc lidí a vlastně ti oživí to celé město, jakoby ono přes ty prázdniny je mrtvé. A potom, když se ti studenti vrátí, tak opravdu ožije. Co se týče těch mezinárodních studentů, ti jsou tam vítaní. Oni opravdu, ty Novozélanděni, jsou otevření všemu. Oni navíc jsou to Evropani, takže oni vítají vlastně ty své předky. A opravdu je tam vidět prostě ten určitý kontakt s tou Evropou. A já musím říct, že hodně mi to připomínalo San Francisco. To je prostě neuvěřitelně podobné město. I tím životem, takovým otevřeným, bezproblémovým, přátelskou atmosférou, prostě přesně San Francisco na Novém Zélandu.
Byli v Dunedinu nějací hippies, když jsme u toho San Francisco?
Hippies jsem tam neviděl, ale ta atmosféra i ta kultura, i ta architektura třeba těch domů je hodně podobná. Hippies jsem tam teda rozhodně nepotkal, ale rozhodně se dá říct, že to město žije po nocích, zvlášť díky studentům.
Myslel jsem i spíš historicky, ne tak úplně v současnosti, ale to nevadí. Ty si možná ještě ani nezodpověděl všechny z těch otázek, které jsem na úvod položil, ale já už přidám další. Když jsme začali mluvit o té atmosféře, tak pojďme se vrátit ještě ke škole, aby jsme vyšli od toho, co tě na Zéland přivedlo, protože potom hodně budeme mluvit o národních parcích, o výletech a podobně. Co ty jsi studoval vlastně v Dunedinu?
Já jsem studoval mediální studia. Mě ale hlavně na Nový Zéland přivedla vlastně příroda a národní parky a podobně. Ale chtěl jsem také zkusit vlastně trošku jiné studium, přece jenom je to od nás nějakých 24 tisíc kilometrů, a prostě chtěl jsem vidět jiný pohled na žurnalistiku a na mediální studia.
Takže škola byla spíš jako záminka. Nebo ne?
A dá se to tak trošku říct. Chtěl jsem určitě vycestovat ještě na půl roku někam ven, zkusit něco jiného, nějaké nové zážitky, ale musím říct, že rozhodoval jsem se mezi Spojenými státy, Austrálií a Novým Zélandem, a Nový Zéland vyhrál díky přírodě.
Díky přírodě. O přírodě hodně budeme mluvit v následujících částech dnešního vysílání, a mluvit můžeme i o tom, co třeba sami vy posluchači navrhnete přes ICQ, které má číslo 244 238 260 a nickname Radio Wave. Pokud nějaké téma nebo přímo otázku pošlete, můžeme ji využít a určitě rádi uděláme. Začali jsme ve tvém městě, kde si strávil nějaký ten zhruba půl rok. Pojďme to teď rozšířit záběr o celou provinci, ve které se nachází. My jsme totiž možná ještě neřekli, že město je na jižním ostrově z těch dvou velkých zélandských. Kde je konkrétně ta provincie Otago, ve které se město Dunedin, pokud ho vyslovuju správně, nachází, a jak vypadá vlastně?
Tak provincie Otago je jakoby, je to spodek jižního ostrova. To znamená, je rozdělena na mnoho provincií, takže člověk se tam vlastně v rámci té provincie dostane jak k moři, tak do vysokých hor, nebo do i takových plání, které připomínají stepy. Takže ta provincie jako taková je hodně různorodá. Je to teda jižní ostrov, což je méně osídlený ostrov, což je na jednu stranu dobře, protože člověk tam potká méně lidí v přírodě, oproti tomu severnímu, kde teda tam je víc lidí. Je tam mimochodem také daleko více Maorů, tedy těch původních obyvatel na severním ostrově. Na jižním ostrově je málo kdy člověk potká.
A Wellington je na severním ostrově.
Wellington, ten je vlastně na... A teď si mě dostal. Já, ano, je na severním ostrově, protože ona se tam mezi těmi dvěmi ostrovy musí vlastně přeplouvat lodí, která je mimochodem velmi drahá, když se člověk chce dostat na druhou stranu. Ale Wellington je na severním ostrově, ano.
Takže si zůstával na jižním a do tohohle si neinvestoval?
Do tohohle jsem neinvestoval, já jsem opravdu se chtěl soustředit na ten jižní ostrov, protože je velký. Tam je od různých fjordů přes velké hory, jako je Mount Cook, po Otago Peninsula, což je mimochodem nádherný poloostrov. Je to kousek prostě od toho mého města Dunedin, kde je vlastně, tam je neuvěřitelná diverzita prostě zvířat. Jo? Takže to je ten jižní ostrov sám o sobě prostě vydá na rok cestování.
My jsme město Dunedin popsali jako takové hodně pohodové, blížící se San Francisku. Když se člověk podívá na fotografie, tak vidí město na pobřeží s takovým zvlněným kopcovitým pozadím. To si i docela říká, že to je skvělé místo na pikniky. Jezdí Novozélanděni na pikniky, vyrážejí takhle do nejbližšího okolí města a kempují, piknikují a podobně?
Určitě, já myslím, že oni jsou to velcí cestovatelé, aspoň co já jsem měl možnost poznat s těmi lidmi, s kterými jsem žil v tom kampusu a v tom jednom baráčku. My sami jsme vlastně pořádali si dva pikniky na pláži, což je velmi populární, prostě v sobotu, v neděli vyjet prostě na pláž, roztáhnout tam grill a grillovat. My jsme třeba osobně s mými kamarády z Čech, měl jsem, nebo respektive, jak to upřesnil, s jedním Čechem a s jedním Slovákem, jsme si taky vlastně ogrilovali takhle klobásky, kousek za městem, kde vlastně, to je celá taková picnic area, kde vlastně lidé mají možnost z města přijet, je to krásně v přírodě, všechno je to připravený, grill, plyn, všechno jenom stačí prostě škrtnout, zapálit prostě oheň a už se může grilovat a prostě je to paráda. Mají to výborně připravený, prostě stačí pak jenom všechno očistit a zase člověk může odjet a druhý den může přijet někdo jiný.
Jaká je skladba lidí v provincii Otago? Ty jsi říkal, že tam jsou silné vazby na Evropu. Jakou to má třeba osídlovací historii, tohle město nebo tahle provincie?
Tak přesně, jestli si dobře pamatuju, tak Dunedin je vlastně skotské město původem. První, kdo tady u toho pobřeží vlastně přistáli, byli Skotové. Samozřejmě ta historie sahá někdy, jestli se nepletu, do konce 18. století, ale přímo tohleto město je, myslím, polovina 19. století, někde rok 1840. Myslím, že to byl to přístav, odkud se vyráželo na lov velryb a říkám, je tam opravdu úzká vazba prostě na Evropu, na především Velkou Británii a Skoty, což je vidět všude možně. Člověk má pocit někdy, že je ve Velké Británii.
A byl jsi i v jiných městech toho jižního ostrova, nebo se zaměřil spíš na přírodu, o které ještě budeme mluvit? Byl jsi třeba ve městě, které se jmenuje Christchurch?
Jo, přesně, Christchurch, tam jsme byli, to je vlastně, jestli se nepletu, já bych se nepletl, ale mám vlastně, že nejstarší město právě toho jižního ostrova. A zase, tam je teda bohatá historie, památek, je to klasicky prostě spoustu kostelů, je tam... A teď je to vypadlo.
Když se to jmenuje Christchurch, tak tam asi budou křesťanské kostely.
Přesně tak, spoustu křesťanských kostelů, ale je tam spoustu další. Je tam vlastně jediná tramvaj, která nikde jinde člověk nenajde v jiném městě a tady jezdí po evropském vzoru. A říkám, je to nejstarší prostě město toho jižního ostrova a vlastně taky největší. Takže, ale to už je jiná provincie. Mimochodem tohle je vlastně provincie kousek od Otaga.
Jo. Kolik vlastně teda provincií má ten jižní ostrov, aspoň přibližně? Jak si to máme představit, že ten ostrov je rozdělený na 3 anebo na 15 provincií?
Tak já teďka zkusím v hlavě spočítat. 1, 2... Jestli se nepadlo 5 provincií, ale je to opravdu ode mě, možná mě posluchači budou moct opravit teďka interaktivně přes ICQ.
Casablanca. Na rádiu Wave.
Cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave pokračuje. Máme ho 11 hodin 26 minut, aspoň pokud posloucháte v nedělní premiéře, ale Pavel Sladký vás zdraví i v případě, že posloucháte třeba v Jukeboxu na wave.cz/jukebox nebo jakkoliv jinak třeba i z podcastu. Spolu se mnou je tady dneska ve studiu Petr Janeček a mluvíme o Novém Zélandu. Zatím jsme probírali hlavně Otago a město Dunedin. Teď se podíváme, jak jsme ostatně už trochu slíbili, ven do přírody. a začneme u jezera, které se jmenuje Wanaka. U tohohle jezera mě zaujalo, že má svoji a velmi dobře vybavenou webovskou stránku, takže působí dojmem, že to bude jedno z výrazných, známých, asi taky navštěvovaných míst. A když jsem na stránce strávil delší dobu, tak jsem si prošel taky rozdělení treků, které je možnost v okolí podniknout. A ty byly rozdělené na scenic walks, short walks a walks and tramps, což tak jakoby dobře nasměrovává k tomu, co všechno tam jde podniknout. Byl jsi na nějakém treku v okolí, nebo jak bys tohle dělení, tyhle způsoby treku popsal?
To dělení treku je vlastně, dá se říct, obecný. Takhle to přesně na Novém Zélandu funguje. Oni to mají velmi výborně připravený. Jsou tam teda short walks, který jsou dobrý třeba pro rodiny s dětma, nebo i pro důchodce. Oni to mají opravdu všechno připravený. Počítají s tím, že nemusí tam chodit jenom studenti a mladí lidé, ale prostě všichni se chtějí podívat do přírody, takže přesně tomu odpovídá to dělení. Short walks pro méně náročné a méně zdatné. Scenic walks, to jsme obvykle dělali my, protože to jak se to vezme, ale někdy už to byly poměrně náročné treky, třeba tady u jezera Wanaka jsme vystoupali asi do 2000 metrů, což se zdá jako vysoká hora, ale nebylo to žádná skalistá hora, prostě takový krásný kopec, trošku víc špičatý, trošku větší, než na naše poměry známe tady u nás, ale z toho bylo parádně vidět po celé té krajině a člověk se mohl prohlédnout prostě z té ptačí perspektivy. My jsme třeba na té hoře seděli hodinu a prostě jenom jsme se kochali tím nádherným přírodou. Mimochodem, zrovna tahleta příroda u toho jezera Wanaka mě hodně připomínala Ameriku. Tento západní pobřeží Ameriky, respektive ty národní parky v Americe, něco jako Grand Canyon, trošku podobný červený barvy, ty modrá jezera, prostě to, opravdu hodně mě to připomínalo, to je ten západ té Ameriky. Jinak, když se vrátil ještě k těm walks and tramps, tak to jsou potom už několikadenní trasy, které já jsem neabsoloval, protože vždycky jsme měli třeba víkend na to jenom a chtěli jsme vidět co nejvíc míst, ale tohle je hodně populární, prostě vydat se tam na několik dní, vzít stan, batoh, spacák na záda a prostě potulovat se po těch horách.
Ty jsi nacházel čas na výlety především v průběhu víkendu a ve všední dny ses věnoval studiu, řekněme. Nebo jsi našel čas i na nějaký delší období, že jsi byl třeba na týden povandrovat po Zélandu víc?
Dneska musím říct, bohužel jsem nenašel víc času a spíš jsem to dělal po víkendech, pátek, sobota, neděle, často jsme jeli takhle na 3 dny. Říkám, ten ostrov jižní sám o sobě je prostě obrovský, takže my jsme chtěli vidět co nejvíc míst, takže spíš jsme razili takovou, já mluvím v množném čísle s mýma dvěma kamarádama, už jsem říkal, s Danem a Pavolem, jsme prostě razili na jedno místo, ale spíš jsme dělali jednodenní túry, aby jsme potom druhý den mohli přejet na jiné místo, kousek od toho a tam udělat túru a podobně. Žádný týdenní úplně v kuse velkou dovču jsem si tam nedal. Ale ono to nevadilo, protože ty 3 dny na to stačily, na to jedno místo, které jsme zrovna vybrali, a myslím si, že jsme to dokázali poznat.
Ty jsi docela sugestivně popisoval ty barvy a rozhledy, tak na to musel být podzim dobrá doba.
Ano a ne. Samozřejmě jaro by třeba bylo lepší, protože bylo by možná zelenější, barvitější, co se týče těch keřů, stromů a květin, ale podzim byl příjemný. Nebylo moc teplo, příjemných 20 stupňů a podzim je vždycky krásný u nás, jo? Takže jako to nebyl problém. Horší to bylo potom v květnu, což vlastně tak jakoby přichází pomaličku zima na Nový Zéland a to už jak s těma trekama je problém někam se dostat, tak i všechno už je trošičku prostě v té zimní podobě, takže už to není tak fotogenický.
My jsme začali u jezera Wanaka, teď se můžeme přesunout k jezeru, které se jmenuje Te Anau a to zas vyniká nějakými jeskyněmi a dalšími jinými možnostmi. Jak moc se liší od Wanaky, nebo jak by si tyhle dvě destinace vůbec srovnal?
Srovnat. Teďka se mě docela překvapilo. Já jsem v žádných jeskyních tam nebyl, ale je vidět, a to přesně odpovídá tomu, že prostě Nový Zéland ten poskytuje tolik věcí, že se nedají ani všechny zhlídnout. My jsme zrovna u jezera Te Anau jenom přespávali. Jezero je to jako každý jiný krásný modrý s krásným pozadím horským, takže v tomhle tom bych nespatřoval nějakou rozdílnost, ale my jsme právě odsud potom vyráželi do Milford Sound, což je úžasná destinace, které se pravděpodobně ještě dostaneme, protože to si myslím, že...
Klidně hnedka,
dobře, tak Milford Sound, to je fjord, který je prostě úžasný, to je prakticky se dá, myslím, že se ve všech příručkách Nového Zélandu říká, že to je nejfotografovanější místo Nového Zélandu, a já s tím souhlasím, protože tam je hora Milford Peak, která, škoda, že nemůžeme v rádiu ukázat fotografie nebo obrázky, protože já to ani neumím popsat. Tam, když přijdete prostě do ústí toho fjordu a vidíte ten Milford Peak po levé straně a další hory po pravé straně a všechno to uzavírá ten fjord a proti vám jdou ty vlny z toho moře Tasmánského, tak je to neuvěřitelný pohled, zvlášť prostě při západu slunce. To se musí vidět.
A na fjordu jsi byl přímo na vodě, anebo jste chodili okolo?
My jsme to prošli okolo jeden den a druhý den jsme si potom zaplatili vlastně mořský kajaky, což je hodně oblíbená tam věc, vlastně skupinka asi 10-15 lidí na dvojkajacích teda, takhle vyrazí po tom celém fjordu, má jednoho nebo dva průvodce a vlastně ty nádherně ti provedou prostě podél toho fjordu, vlastně jakoby objíždí se celý ten fjord podél, samozřejmě zavedou asi i doprostřed toho fjordu, ale tam nic není, nejlepší to je podél, protože tam se dá pozorovat ta příroda, ty zvířata, oni samozřejmě vědí, kde co je, takže s tím průvodcem je to paráda a hlavně se leccos člověk dozví samozřejmě o tom.
Bylo pro tebe obtížné nebo finančně náročné investovat do takovýchhle věcí, aby si v rámci výletu mohl dovolit sea kayaking nebo něco podobného? A nebo je Nový Zéland v tomhle user-friendly, nebo jak bych to řekl, finančně nenáročný?
Jak to česky řekl, user-friendly je, ale samozřejmě nějaké peníze to stojí. Jestli se nepletu, tak tohle stálo třeba 150 novozélandských dolarů, což je dneska nějakých 1700 korun, tehdy to bylo ještě 1500, bohužel ta naše koruna nějak klesá vůči tomu dolaru. A já bych řekl, že na jednu stranu je to drahý, na druhou stranu prostě když tam člověk je, tak tohle to si nezaplatíte, to nemá cenu tam jezdit. A s tím jsem já počítal, když jsem na Nový Zéland letěl, takže já jsem snažil se investovat do všech možných atrakcí.
Z přírodních kras, která se nám vejdou do tohohle mluveného bloku, ještě jednu, a to je Catlins Forest Park. A to je co do vegetace a podobně zase trochu něco jiného.
Určitě. Jižní ostrov, to jsou vysoké hory, moře a ta vegetace. Tady jakoby, já jsem bohužel tam byl už trochu pozdě, takže z té vegetace já jsem už viděl všechno odkvětlý, protože to byl ten květen, takže já už jsem si to tak neužil. Já jsem si spíš tam užil tuleně, kteří vlastně na to podél toho pobřeží Catlins jsou hojně, vlastně se tam vlastně schromažďují, teď jsem to řekl, ježišmarja, kostrbatě, ale prostě takže na pozorování zvířat to tam bylo parádní, třeba albatrosy, a z té přírody říkám, já jsem to měl trošku slabší, protože prostě byl květen, no, blížila se zima.
Casablanca. Na rádiu Wave.
Maša Krala dohrála, cestovatelská a outdoorová Casablanca pokračuje. Pokračujeme v povídání o Novém Zélandu a logicky věnujeme značnou část přírodě a národním parkům. Národní parky, těch je celá spousta na Novém Zélandu, na obou dvou ostrovech, jsou to velmi navštěvovaná místa, ostatně o některých z nich už jsme mluvili, a teď se podíváme do národního parku, který se rozkládá okolo nejvyšší hory Nového Zélandu, a to je Mount Cook. Tam jsi byl taky. Jakým způsobem?
Ano, byli jsme tam od dnu, je to asi nějakých 5 hodin cesty, takže my jsme tam cestovali autem do toho národního parku a vlastně jeden večer jsme přespali v hostelu, to se mě na tom Novém Zélandu líbilo, že prostě oni všude mají ty hostely v těch nejdůležitějších místech, po horách potom jsou vlastně na přespání i chaty, kde se dá objednat ubytování, všechno je online, což je úplně paráda, jakoby člověk si může tu cestu naplánovat dopředu, možná to pak postrádá takového toho cestovatelského ducha, že trošku je tam nějaký dobrodružství, ale opravdu my jsme si vždycky všechno naplánovali přes internet a i vlastně někde ve 2500 metrech jsme si objednali chatu přes internet.
A vždycky to klaplo.
Vždycky to klaplo všechno, jo. Potom člověk přijel do toho místa, tady to je Mount Cook Village, přímo v tom národním parku, malá vesnička, kde vlastně snad už jenom visitor center a pár domů a nic víc. Takže vlastně v tom visitor center tam člověk musí vždycky dojít, protože je dobrý se pozeptat na počasí, které se teda hodně mění na tom jižním ostrově, hodně rychle, zvlášť na podzim. Přesně se tam jenom pojistí to, že tu chatu má na tom hřebení někde objednanou a pak už vám jenom popřejou šťastnou cestu. Nám teda popřáli šťastnou cestu a řekli nám, že ty boty, které máme, jsme měli tenisky, protože jsme se zrovna po hory, teda já jsem je neměl přesně řečeno, takže trošku řekli, že by nedoporučovali tu cestu na ten vrchol, na kterého jsme potom měli vidět na Mount Cook. No, my jsme si řekli, budíš, oni jsou hodně opatrní, tady ta Novozélanděni obecně, no tak jsme vyrazili, no, což se nám potom trošku vymstilo.
A ty jsi zmiňoval, že se na jižním ostrově velmi prudce mění počasí, zvlášť na podzim, takže pojďme k té zkušenosti, kterou si teď jako naťuknul.
Ano, počasí se mění opravdu rychle. My tedy, když jsme byli na tom Mount Cooku, nebo u Mount Cooku, tak bylo nádherný sluneční počasí. Je pravda, že už to trošku avizoval den předem, večer předem, kdy hodně pršelo. Ale říkali jsme si, druhý den ráno bylo nádherně slunečno v údolí, proč nevíc. Sice Mount Cook nebyl vidět, byl v mracích, ale přece jenom je to prostě několika tisícovka, takže ty bejvají v mracích. Takže jsme vyrazili, paráda po tom údolíčku, nádherný počasí, furt jsme všechno fotili. No a když jsme začali pomalu stoupat opravdu strmou stezkou kamenou, která je teda mimochodem, mají to perfektně připravený, jakože ta stezka je dobře značená, i vám dají vědět, kolik hodin to asi tak bude trvat ten výstup, což se mně líbí. Tak my jsme začali stoupat a asi kolem 1500 metrů začalo jenom lehce mrholit, hodně se zatáhlo, tak jsme ještě byli v takový klidní. No a potom ve 2000 metrech už začalo tak fučet, že potom hřebenu, když jsme šli, tak často jsme se schovávali i za kameny, aby jsme si vůbec odpočili, protože ten vítr byl tak silný, že kdyby člověk stál, tak ho to bude strhávat prostě z toho hřebenu. A hodně lilo a my jsme extrémně promokli a když jsme dorazili na tu chatu, kde jsme měli přespat, tak jsme zjistili, že se tam netopí, což samozřejmě zkušení cestovatele vědí, my jsme tak nějak si furt mysleli, že by tam obejt aspoň krb nebyl, z čehož nás teda vyvedl tam místní ten člověk, který to tam měl na starosti. Takže my jsme se klepali kosu, vlastně byli jsme tam jenom v trenkách, ve třech, všichni se nám tam ostatní smáli, protože věděli, co nás může takhle na horách potkat. No a teď jsme se rozhodovali, máme tam přespat a ráno se navlízo těch mokrých věcí, protože tam je to rozhodně neuschlo. A nebo půjdeme ještě jako to odpoledne domů. No tak hodinu jsme teda klepali kosu, dali nám tam i čaj, protože ten jsme neměli. Tam se to trochu zahřáli. No a nakonec jsme se rozhodli, že prostě půjdeme dolů, protože představa, že budu klepat kosu celou noc ve spacáku, kde tam fučilo, pršilo a druhý den ráno se navlíknu prostě do mokrých věcí a půjdu dolů dvě hodiny, tak to prostě ne. Takže jsme ještě ten večer prostě promrzlí, když jsme si říkali, teď to prostě už přežijeme, tak jsme šli dolů, pak dvě hodiny jsme opravdu extrémně zase prolili ještě víc. My jsme měli baťohy, všechno mokrý, když jsme to měli třeba v igelitových pytlících, samozřejmě všechno bylo mokrý, došli jsme dolů a byli jsme rádi, že jsme přežili. Opravdu musím říct, životní zážitek.
Takže systém chat a ubytování v národních parcích na Novém Zélandu si lze představit spíš jako takové boudy pro nouzové přenocování, bez tepla, bez dalších věcí, a nebo jsou tam i velmi vybavené horské chaty na těch trecích po samotných národních parcích.
Ne, já budu to mluvit samozřejmě z vlastní zkušenosti. Já jsem zažil boudy na přespání, ale zase nemůžeme si to představit jako roubenku, kde není vůbec nic. Ano, netopí se tam, jsou tam pryčny, takže se spí ve spacáku na pryčně, ale jsou zase zateplený ve smyslu buď dřevěný, nebo třeba plechový s různým prostě polystyrenem, aby to prostě bylo utěsněný, ale říkám, netopí se, je tam možnost si uvařit čaj na plynovém vařiči, ale to je tak asi jediný, čehož se člověk moc neohřeje, ale aspoň si ohřeje čaj a třeba nějakou polívku. Takže to jsou teda ty chaty po těch horách a pak samozřejmě parádně to mají udělané v těch údolích, kde jsou hostely. A
jaký režim panuje v těch národních parcích jinak? V Česku, ale ani v řadě jiných evropských zemí to není vždycky stejné. Co do přespávání, co do možností stanování, taky co do sbírání různých plodin. Nevím, jestli Novozélanděni chodí na houby a na borůvky a jestli by jim to někdo v národním parku povolil, nebo co do koupání třeba?
Tak oni jsou na přírodu poměrně jsou přísní na návštěvníky, opravdu jakoby tu přírodu si chtějí zachovat. Oni tam měli dost dlouhou dobu problém s přírodou, dost hodně se zničila v historii, myslím v tom 18. 19. století, když přišli ty první lidé, tak oni poměrně poničili, hodně vytěžili dřevo, to je tam velký problém, vytěžené lesy, takže oni teď jsou na ní opravdu opatrní. A s tím to souvisí. Sbírání hub nebo borůvek, to jsem snad ani nezažil, že by někdo říkal, že dělají, ale to by ani v národním parku nešlo. To je prostě jako u nás s tím koupáním to samý. Prostě když je člověk v národním parku, přísná pravidla, musí se držet stezek vyznačených. Když se jde někde mimo, tak si myslím, že hnedka ten ranger by tam na něj vyjel, kdyby ho tam našel. Opravdu, a oni to dodržují, oni dodržují ty zákony, nařízení, takže.
a vrháme se na tučňáky, na velryby, na delfíny, protože před chvílí jsme se věnovali hlavně kopcům, jezerům, chatám a podobně, tak teď spíš ti mořští tvorové a fauna a podobně. Na tučňáky lze na Novém Zélandu narazit kde?
Poměrně na dost místech. Ono to je, jak u nás, když je člověk do lesa vidí jelena, nebo srnku. Ne, samozřejmě, ne úplně všude, ale po tom pobřeží toho jižního ostrova jich je mnoho na dost místech, třeba právě u toho mého města, to je Otago Peninsula, ten poloostrov Otago, tam jich je opravdu spoustu a hlavně tam je jeden tučňák a ten se jmenuje tučňák žlutooký. A to je vlastně to je rarita tam. On snad je někde na západním pobřeží ještě Spojených států, ale opravdu na tom Novém Zélandu je to jedno z mála míst, kde je. A ten se dá tam právě pozorovat. Nejlepší to je při západu slunce, kdy oni se vrací vlastně z lovu jakoby z moře. Oni jsou vlastně celý den na moři a jenom večer se vrací vlastně z úlovky pro mláďata. A to je ten nejlepší místo, nejlepší čas na pozorování. A přesně tomu to tam zase ti Novozélanděni přizpůsobují. Oni mají pozorovatelny, protože zase, když by se člověk přiblížil moc blízko k ním, tak oni by z toho moře nevyšli a potom by nenakrmili ty svý mladý a dokonce by je tam třeba potom nechali, takže oni prostě zase to mají udělaný přesně, člověk ví, kudy musí po pláži jít, aby nešel do toho jejich teritoria, přesně na místo, odkud se dají dobře pozorovat a odkud zase jim prostě člověk je nějakým způsobem neruší a dá se takhle hodinu, dvě prostě pozorovat od západu slunce až do večera jejich příchod z moře, takže to je prostě paráda, to je skvostný pohled.
A pozoruje se dalekohledem nebo jsou tak blízko, že jsou vidět i pouhým okem?
Samozřejmě dalekohled je lepší, ale já jsem pozoroval vlastním okem a dá se to vidět. Je to prostě na dohled. A oni zase nejsou úplně tak malí, takže na tom kopci jsou vidět. Ale je to neuvěřitelný prostě pocit a pohled na ně, když vlastně vylezají z toho moře a pak lezou do těch kopců, protože oni se přes noc skrývají v kopcích a prostě pod rostlinama v tom zeleném porostu. A to, jak oni vystupují, že se na tu horu pomalu, prostě postupně všichni za sebou. Je to paráda.
A podobné parádní zážitky máš, pokud vím, i s delfíny. Ty jsi si s nimi zaplaval?
Ano, ano, to je jedna z možností. To bylo v Kajkouře, nějakých 5 hodin cesty od Dunedinu. Taky to mají perfektně zařízený. Je to samozřejmě, všechno je to jakoby chráněný, takže nedá se s nima plavat jen tak, že si rozhodnu, pojedu na moře s lodí a zkusím je někde najít. Je to všechno dělané přes vládní agenturu nebo přes soukromí společnosti, které dostali povolení od vlády a vlastně člověk dostane skafandr, šnorchl, ploutve, vyvezou vás na moře, tam se sonarem najdou delfíni a pak se čeká, jestli ty delfíni jsou připraveni na ten kontakt s těmi lidmi. A když jsou, tak se dá povel, člověk naskáče do vody a musí začít zpívat a dávat různý zvuky, protože musí zaujmout toho delfína. Protože on by jinak odplaval, protože, jak říkala ta naše průvodkyně tam, ty delfíni tam nejsou pro vás, ale vy tam jste pro ty delfíny. Takže kdybychom prostě nedělali různý zvuky a nespívali třeba koledy, tak by ten delfín ani nepřiplaval. Ale když připlave, tak je to neskutečně úžasný pohled, protože člověk opravdu může pozorovat to jeho tělo, tu jeho kůži, to, jak plave v té vodě. Já jsem jednu chvíli kolem se měl třeba 5 delfínů, což je neuvěřitelný věc, to se ani prostě nedá popsat, jak člověk má najednou pocit toho blízkého kontaktu s tím zvířetem v té vodě, točí se za ním, ano, bombastický.
A ty jsi byl u nich tak blízko, že jsi na ně vlastně jakoby mohl sáhnout?
Dalo by se říct, že skoro jsem se na ně mohl sáhnout, ale v životě jsem se na ně nesáhl, protože oni jsou hodně rychlí, takže oni uplavou, když by člověk proti ním natáhl ruku a navíc se doporučuje to nedělat, protože jakoby by měli zůstat prostě od nás, nějaký distanc by tam prostě měl být.
A jakou koledu si jim zpíval?
Že už ani nevím, ale rozhodně to byla jedna koleda a pak jsem tak různě vydával zvuky, které bych tady radši teďka znovu nereprodukoval.
Takže to byla česká koleda na Novém Zélandu, navíc někdy v dubnu nebo kdy?
Tohle to bylo na konci dubna.
Jo, jo.
No, takže koleda na konci dubna na Novém Zélandu, no, byla to sranda. Myslím si, že zvlášť to musí být zajímavý pro ty lidi na té lodi. Protože člověk v té vodě slyší sám sebe. A všichni lidi na vodě, kteří jenom pozorují ty delfíny, třeba ještě někdo nechce jít do vody s nimi, tak pozorovat, jak někdo zpívá českou koledu, tenhle zpívá třeba Američan nějaký svou koledu a někdo zpívá zase nějakou populární hudbu, no myslím, že to může být dobrý pohled.
A ty ses pokusil vypravit i za velrybami, podobným způsobem nějakým.
Pokus je dobrý slovo, no my jsme chtěli za nimi jet hnedka po ránu a teprve pak jít na delfíny, ale dojeli jsme do toho centra velrybího a tam nám řekli, jako, že nepojedeme na ty velryby, protože jsou velké vlny, špatný počasí a že den předtím. My jsme přesvědčovali, že jsme fakt chtěli, že nám nevadí, že nám bude špatně na těch vlnách. Oni říkali, no nezlobte se, ale tam se nám polovina lidí pozvracela včera na těch vlnách, takže nás opravdu přesvědčili, že to není dobrý nápad a že holt musí to oželet. Pak mě lidi říkali, že vlastně na těch velrybách to vůbec není tak dobrý zážitek, protože člověk často vidí jenom ploutvy, nebo tu zadní ploutev.
plavčík řekl, že už to prostě drhnout nebude z té paluby, takže další den už se nejelo a velryby nebyly. Když si člověk dá do nějakého vyhledávače slovo Otago nebo Province Otago, aby se podíval, jaké obrázky mu to vyhodí, tak najde spoustu různých pobřežních zajímavostí, spoustu národních parků, sem tam nějakého toho tučňáka právě a podobně, ale taky mu vypadne spousta hráčů kriketu.
Ano, ano, to je národní sport. Kriket tam milujou, věnují tomu spoustu času, protože ono to je hra na několik hodin, proto i teďka vymysleli takovou kratší verzi, oni tomu říkají Final 20, nebo tak nějak, prostě kratší verzi, aby to bylo aspoň na 3 hodiny. Pro Evropana je to neukoukatelná hra, pro ně je to boží zábava a milujou to. Na druhou stranu, já jsem se tam chtěl podívat na kriket v daný dnu. Bohužel zrovna večer předtím hodně lilo, takže hřiště bylo pod vodou. Přesto jsme šli, protože všichni říkali, jděte, bude se hrát, vysušíme to. 2 hodiny tam vrtulníkem, který přiletěl, vysoušili to hřiště. Opravdu 2 hodiny jsme koukali na vrtulník, jak krouží nad hřištěm a vysouší to. Spoustu jiných věcí pro to všechno dělali. Furt nás udržovali, na takový obrazovce furt svítilo, vydržte, bude se hrát, vysušíme to. No asi po 2,5 hodinách a tam nakonec na té obrazovce se objevilo, nezlobte se, mi to opravdu nezvládneme, můžete jít domů. Takže jsme šli domů, z kriketu jsem vlastně viděl akorát vrtulník a pak jsem se na ně musel podívat v televizi.
Hostem dnešní cestovatelské outdoorové Casablanky, který přinesl všechny historky o národních parcích, o velrybách, delfínech a hráčích kriketu, byl Petr Janeček. Díky Petře za to, že jsi sem do studia Radio Wave dorazil. Měj se pěkně.
Moc díky za pozvání, díky.